VOA. Magaalaa Dambidulloo keessatti gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa hidhattootaan ajjeefame jedhe. Poolisiin godina Qellam Wallaggaa itti gaafatamaan ittaanaa nageenya naannoo mirkaneessu Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana kan raawwate shaneef abbaa torbeetii jedhe. Biqiltoota mootummaan shanee jedhee waamu zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa ajjeechaa kana hin raawwanne jechuun dubbataniiru. Naakoor malkaatu gabaase.
Gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa magaalaa Dambidolloo keessatti kaleessa waaree booda hidhattootaan ajjeefamee jedhan itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu godina Qellam Wallaggaa Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana shaniif abbaa torbeetu raawwate jechuunis dubbatan Inspeektar Ahmad.
Gaazexeessaan kun obbo Siisaay Fidaa jedhama. Gaazexeen kun kaleessa sa'aatii 11 walakkaatti bakka adda addoo Yaboloo jedhamutti mana sargii dibee.
Bakka adda addoo maal jedhamu?
Yaboloo. Inni kun walakkaatti gara jiruuti. Qaama abbaa shaniiti. Maqaan ishee abbaa torbee jedhame kan waamu immoo hubatameef miidhaa irra gaheera. Mana naannoo hospitaalaa gahanii lubbuu isaanii baatee bakka lafa sanatti kan du'amne.
Rasaasa meeqaan kan rukutaman?
Kan rukutaman biddeen karaa hudduubaa karaa somba isaanii irra taa'aman. Sakaasuma tokkoonidha. Sakaasuma tokko lafaa kan argame ta'uu isaati.
Obbo Siisaay osoo lubbuun isaanii hin darbin humnoota nageegumsaa mootummaa isaan bira gahanitti barreeffamaanis ta'uu baatu jechaan kan na ajjeese abbaa torbeetii jedhaniiru jechuun dubbatan itti gaafatamaan poolisii godina Qellam Wallaggaa maatii obbo Siisaay keessaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone milkoofne. Obbo Siisaay gaazexeessummaa biratti qindeessaa OBN damee Dambidollooti bultoo godhachuun ijoollee shan qabaachuu isaaniis itti dabaluun ibsanii jiru. Sirni awwaalcha isaaniis guyyaa har'aa magaalaa Dambidolloo keessatti raawwatamu dubbachuun ajjechaa kanaan wal qabatee namni isaan hanga ammaatti qaban akka hin jirre ibsanii jiru. Amma namoota meeqa kana wanta kan raawwatan?
Namoota lamadha.
Namooti lamaan iyyuu dhukaasanii jiru?
Inni tokko daandii yeroo eegu inni tokko dhukaasee kan ta'e ta'uusaadha.
Amma namoonni kun jiraattotuma naannoo sanaa moo bakka biraarraa kan dhufan moo eessa isaan?
Isaan bosona keessaa lixanii bahu haala jiru fudhatanii akka ergama abbaa torbeetti Dambidolloo keessatti socho'an nama Siisaay jedhamu kana kan rukutan ta'uusaaniiti.
Amma maqaa lama kan naajaqatanii tokko abbaa torbeeti tokko shaneedha. Maal inni walitti dhufeenyi isaanii?
Walitti isaanii qaamni hundi isaanii qaama uummata miidhaa geggeessisanii hattootaaf fedhii mataa isaanii guuttatanii deeman malee warroota kaayyoon kan ta'uu isaaniiti. Sababni isaa maal inni uummata haqa baasan kan fakkeenyaaf Obbo Siisaay hawaasa biratti jaallatamaadha. Inni lammata nama haqa uummata kanaa baasudha. Obbo Siisaay nama haasuu kan shalabbeef waan adda addaa hin jaallan. Nama nageenya barbaadan Obbo Siisaay. Kanaaf jecha tarkaanfiin kana irratti fudhatame.
Qaamni nageenyaa namoota ajjeecha akkana raawwatan qabee seeratti dhiheessee olaantummaa seeraa mirkaneessumaaf hin dandeenye.
Ammas warra kana qabee seeratti dhiheessaa jira. Qaamni mootummaa tokko lama jedheef gara kana funaanee seeratti dhiheessaa jira. Haa ta'u iyyuu malee aarsaatu ishee ammayyuu kan dhabamte miti. Sana amma dhabamee qulqulleessee dhiheessuu fi itti deemaa kan jiru ta'uusa. Garuu aarsaatu ishee ammayyuu kan jiru ta'uusaati. Sun immoo seera keessaa baruu sanis yeroo ammaa kana keessa nuus.
Biqiloota mootummaan shanii jechuun waamuu fi isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhan zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa himannaa mootummaan irratti dhiheessu ilaalchisee yeroo deebii kennan nuti ajjeechaa kana hin raawwanne namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeessinu jechuun dubbatanii jiru.
Tokkoffaa nuti shanii nuti waraana bilisummaa Oromooti akka waraana bilisummaa Oromootti deebi'aan kennuu jiraate waraana bilisummaa Oromoo qaama sibiilii tokko irratti ajjeechaa hin raawwatu. Dambiif naamusa qaba. Sanaanitu dorqama wanta ta'ee fi ajjeechaa kana keessaa nuyi harka hin qabnu uummanni mana hidhaa keessatti daandii irratti magaalaa baadiyyaa keessatti ajjeefamaa jira. Kanammoo qaamni kun qaama nageenyaa kan ofiin jedhuudha. Uummanni biyyattii keessa jiru hundumtuun qaama ajjeechaa raawwachaa jiru. Ragaa guutuu seeruun danda'arraa nama waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka hin qabnu jecha.
Bilisummaa guutaa qaamolee abbaa torbee jedhaman wajjin walitti dhufeenya qabaachuuf dhabuu isaanii kan ilaaleen gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru waraana bilisummaa Oromootti nu beekaa. Nuti waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa ala ta'edha. amni sadarka Afrika addunyaatti jirulle waraana bilisummaa Oromoo taa'utuunya nu beeka. Nuti shanee miti, nuti abbaa torbees miti, kallattiidhaan qaama shanee yookaan dhaabbata shanee kan ta'e gaafachuuf wal falmuu danda'u. Abbaa torbee kan jedhus nuti hin beeknu, miseensa akkasiis hin qabnu, caasa akkasiis hin qabnu, lafa itti moggaasanitti gaafachuu danda'u.
Amma maqaa wajjin wal qabatee Dr. Gideon Timotheos abbaa alangaa federaalaa eeggatta yeroo maqaa shanee jedhuu fi dhaabbata hawaasa jedhamu shororkeessummaatiin mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti dhiyaatanii raggaasan jechuudha. Shanii jennee kan waamaa jirru garee maqaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jechuudhaan dubbatanii jiru. Isa boodas ammoo maqaama shanii jedhu kana kan fayyadamaa jiran jechuudha gama mootummaatiin. Waan kana waan beektan qabdu.
Kan akka federaalaatti abbaan alangaa federaalaa shanee yookaan abaa'oo boosana jiru jedhe irrattis kun deebii ta'uu ni danda'a. Deebiin ammaa nuti shanee miti dhaabbata shanee gaafachuu danda'u. Inni biraan maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutummaa sanyii guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromooti kennuu hin danda'an.
Isin qaama nageenyaa mootummaa dhajjechaa kan raawwataa jiru jettu. Isaaf ragaa maalii qabdu?
Maatii wareegamtoota qaama nageenyaa mootummaa wareegee yookaan ajjeese baadiyyaa hanga magaalaatti gandaa amma naannootti amma godinaatti ragaa maatii warra maatii isaanii jalaa qaama nageenyaa ajjeese jira. Ragaan saba biyyicha keessa jirudha jechuudha.
Walimannaa isinii fi mootummaa gidduutti adeemsifamuun namootni nagaa yookaan meeshaa waraanaa ni dhatanii yeroodhaa yerootti akka adeemsifamaa jiran kan himamu erga mootummaan ala miti jedhee erga isinis nu miti jettanii eenyu namoota kana ajjeessaa jiru?
Kan adda baasu tokkossaa ragaas gocha sanaan adda ba'a. Lammaffaan qaamni nagaa mootummaarraas nurraas walata ta'ee gadi bu'ee hanga sadarkaa gandaatti guutummaa Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa naanna'ee qaamni walataa dhimma kana qulqulleessee sadarkaa seera biyya addunyaa kanatti dhiyeessuun ni danda'a jechuudha.
Bilisummaa guutaa ajjechaa raawwatamuuf himata humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti dhiyeessaniif aangaan poolisii godina Qeellee Wallaggaa Inspektar Ahmed kunis obaa lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii fi namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan shanee bosona keessa hidhatanii socho'antu ajjeesaa jechuun deebisan. Waggoota darban sadan keessatti Dambiidolloo dabalatee Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaa garaatti lammiilee nagaaf namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan irratti ajjeechaa raawwatamaa ture. Mootummaan riphee loltoota yeroo himatu isaanis deebisanii mootummaatu kanaaf itti gaafatamaa jechaa turan. Haala kana keessatti lubbuun namoota hedduu yeroo darbu yeroo gaazexeessaan sabaa himaa tokko ajjeefamuun dhaga'amu garuu kun isa jalqabaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.